16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Sudsko vijeće Haškog tribunala izreklo prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora prvostepeno. Odbrana najavila žalbu.
Izrečena kazna je drastična i politička i nije u funkciji pomirenja, brojna su reagovanja zvaničnika javnosti u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH euforija i zadovoljstvo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio da Srbija nikome neće dozvoliti da presudu Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku.
Povodom početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na centralnoj komemoraciji u Varvarinu, vijenci u Veliku Moravu spustili premijer Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Jevrejska udruženja u Hrvatskoj osudila skandiranja ustaškog pozdrava na stadionu u Osijeku.
Košarkaši Crvene zvezde gosti kod Lokomotive top 16 fazi Evrolige.
Vrijeme oblačno sa sunčanim periodima i kišom, mjestimično u Banja Luci trenutno 8 stepeni.
Prvostepeno vijeće Haškog tribunala za zločine u bivšoj Jugoslaviji kaznilo je nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića sa 40 godina zatvora. Karadžić je proglašen krivim za likvidacije, ubistva, kažnjavanja, deportaciju, nehumane akte i druge zločine prema nesrpskom stanovništvu tokom rata u BiH. Presudu je donijelo prvostepeno vijeće tribunala kojim predsjedava južnokorejski sudija Ogon Kwon. Članovi su sudija Howard Morrison iz Velike Britanije, sudija Melville Bear iz Trinidada i Tobaga. Opširnije Zorana Marković.
Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Predsjedavajući sudskog vijeća Ogon Kwon saopštio je prvostepenu odluku sudskog vijeća na kojoj je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora.
Pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7. Deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8. Nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9. Širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10. Protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11. Uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja.
Karadžić je proglašen krivim za učestvovanje u 4 udružena zločinačka poduhvata za događaje vezane za Srebrenicu.
I da je propustio da u svom svojstvu vrhovnog komandanta obavi svoju dužnost i preduzme nužne i razumne mere da bi kaznio počinjenje genocida, ubistva, istrebljenja i ubijanja kao radnji u osnovi progona. On je stoga krivično odgovoran za takve propuste po članu 7.3 statuta. Međutim, pošto je pretresno veće već zaključilo da je optuženi odgovoran za genocid po osnovu učešća u ZP-u vezanom za Srebrenicu, veće mu neće izreći osuđujuću presudu po članu 7.3 statuta, a u vezi sa tačkom 2 optužnice.
Karadžić je proglašen krivim za učestvovanje u zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj trajno uklanjanje bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata sa područja BiH, na koja su bosanski Srbi polagali pravo. Vijeće je zaključilo da je postojao sistematski obrazac zločina i da je dokazano masovno ubijanje na osnovu identiteta, ali da nema dokaza da je u ovim opštinama počinjen genocid.
Iako vijeće konstatira da bosanski muslimani i bosanski Hrvati jesu držani u strašnim uslovima, nije se uvjerilo da dokazi pokazuju da su ti uslovi bili sračunati da dovedu do fizičkog uništenja bosanskih muslimana ili bosanskih Hrvata u tim općinama.
Također, sudsko vijeće je zaključilo da je Karadžić kriv i za granatiranje i snajpersko djelovanje na civile u Sarajevu od aprila 1992. do novembra 1995. godine.
Na osnovu svega toga, vijeće zaključuje, kao i za Mladića, Galića i Dragomira Miloševića, da je doprinos optuženog udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bio toliko bitan da se bez njegove podrške napadi Sarajevsko-romanijskog korpusa na civilno stanovništvo u gradu ne bi ni izvršili. Vijeće također smatra da jedini razuman zaključak koji se može izvesti na osnovu tih dijela i propusta optuženog, kao i na osnovu njegovih izjava koje su detaljno navedene u presudi, jeste da je namjeravao da izvrši ubistvo, protivpravni napad na civilno stanovništvo i da se širi teror, te da je tu namjeru dijelio sa ostalim članovima Sarajevskog UZP-a.
Zauzimanje talaca pripadnika UNPROFOR-a, koji je imao za cilj da spriječi NATO djelovanje, vijeće je zaključilo da je Karadžić imao individualnu odgovornost za krivično djelo protiv zakona i običaja ratovanja.
Vijeće također konstatuje da je optuženi u značajnoj mjeri doprinio zajedničkom cilju da se pripadnici UN-a uzmu za taoce kako bi odvratili NATO od daljih vazdušnih napada. Optuženi je bio glavni pokretač čina uzimanja talaca i aktivni učesnik događaja u svakom pogledu.
Karadžić ima pravo na žalbu, a u nastavku ostaje u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da prvostepena odluka prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu nema nikakve posljedice po Dejtonski mirovni sporazum, ustav i status Republike Srpske, njenih organa i institucija.
Presuda prvom predsjedniku Republike Srpske, danas izrečena u Haškom tribunalu, neće i ne bi trebalo imati nikakve posljedice po Dejtonski sporazum, ustav i status Republike Srpske i njenih institucija, jer to je definisano međunarodnim pravnim aktom. Što se tiče same presude, ipak mislim da treba zadržati ono da presude suda se ne komentarišu. Ovo nije konačna presuda. Vjerujem da će odbrana prvog predsjednika Republike Srpske, gospodina Karadžića, iskoristiti sva pravna sredstva da ipak tu kaznu dovede na neku drugu mjeru.
Izricanje prvostepene presude prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću od 40 godina zatvora nije očekivana, smatra profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Mile Dmičić, ali, zaključuje Dmičić, to pokazuje da je došla od suda koji je politički.
Ovo je dakle politička odluka. Odluka koja je u procesu donošenja bila izložena brojnim pritiscima kako međunarodne zajednice, mnogih lobija, mnogih, rekao bih, međunarodnih i naučnih i stručnih, pa i nevladinih organizacija, koje su, rekao bih, različitim putima želi da pokažu da je srpski narod jedini učesnik u tragičnim sukobima na ovim prostorima i da je on jedini kriv u svem onome što se događalo između 90. i 95. godina. Možda je ovdje još jedan put potrebno kazati. Ova presuda neće ostaviti samo niti strah, niti mržnju, niti bilo koji osjećaj koji će senzibilitet ovog čovjeka za budućnost Bosne i Hercegovine pretvoriti u možda jedan veliki politički, rekao bih društveni, možda i moralni ili neki drugi haos.
Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica, jedan od prvih saradnika Radovana Karadžića, rekao je da Karadžić nikada nije izdao naredbe suprotne ženevskim konvencijama i da se iz čitanja sudske odluke Haškog tribunala to i vidi. Bjelica je pozvao sve u Srpskoj da pomognu Karadžiću u periodu do pravosnažnosti presude tribunala da se dokaže Karadžićeva nevinost i on bude oslobođen.
Ja sam ubijeđen da će doći do... da će sigurno se neke tačke još pobiti u žalbenom postupku, da će se prihvatiti ono što nije prihvaćeno sada kada je bila završna riječ i sada u ovom prvostepenom postupku, da će biti one prihvaćene u drugostepenom. Gospodin Karadžić je veliki demokrata, bio čovjek koji nikada nije izdao nijednu naredbu koja nije bila u skladu sa Ženevskom konvencijom.
Član tima odbrane i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić kaže da je više nego loše obrazloženje Haškog tribunala za prvostepenu odluku sudskog vijeća prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću.
Prosto ni po jednoj tarci nema čvrstog dokaza u njegovu umješanost. Posebnu priču predstavlja presuda za genocid u Srebrenici, koja je zasnovana na jednom telefonskom razgovoru predsjednika Karadžića i pokojnog Miroslava Deronjića, da podsjetim javnost da se radi o čovjeku koji je postigao nagodbu sa tužilaštvom o priznavanju krivice, pa se to još dodatno dovodi u sumnju ovo. Dakle, apsolutno sam uvjeren da postoje dobri osnovi za žalbu i uvjeren sam da će konačna presuda biti mnogo povoljnija od ove danas izrečene.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca nestalih civila Nedjeljko Mitrović, komentarišiću sudsku odluku Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu, ocjenio da se radi o prvostepenoj presudi, da još može doći do promjene odluke u drugostepenom postupku, ali naglasio je ipak da se radi o očekivanoj presudi koju, kako je naveo Mitrović, sprovodi politički sud koji se ne vodi pravom i pravdom.
Nažalost, prije svega za gospodina Karadžića, prvog predsjednika, njegovu porodicu, ali i srpski narod, srpsku obistinu se ipak ona skrivena ili bolje rečeno očekujuća presuda, obzirom na sve pripreme za sve medijsko i političko oblikovanje javnosti i najavljivanje da će presuda biti maksimalna, kao što se i desilo. I ostaje još mogućnost drugostepenog postupka, ali prije svega ostaje Republici Srpskoj institucijama, njenim, a posebno građanima i nevladnom sektoru, da se daleko čvršće, jače, planski ujedine i opredele za odbranu ne samo ove presude, odnosno rušenje te presude, već za buduće. Sigurno da onaj projektant, ono sve politički što je planirao, da to kroz sudske presude i ozvaniči, utvrdi. Tako da prestoji zaista žestoke borbe i na svim poljima koje treba pripremiti i uraditi.
Prvostepenu odluku sudskog vijeća Haškog tribunala Radovanu Karadžiću komentarisao i advokat iz Beograda Toma Fila.
Mada je malo čudno to Olakšavić okolno što je napustio mesto po dogovoru sa Holbrookom, za koga oni kažu da ne postoji, ali sve je. Dobro je što je oslobođen za genocid i za one opštine za koji je samo tužilac vidio neki genocid. Loše je što je oglašen krivim za Srebrenicu, za genocid. Mislim da će biti žalbe sa obe strane, a inače tvrdim i sada da obrazloženje koje je dato da se vrši genocid na jednoj opštini i tako što su bili muškarci ratno sposobni, pa na taj način neće moći da se reprodukuje stanovništvo, zaista više nego jadno obrazloženje. Znate, nigdje nisam vidio da je vršen holokaust, da su Turci ubijali Jermene, tako što su ubijali ratno sposobno stanovništvo. Nego su, kada se vrši genocid, ubija se sve živo. Da su radili i Ustaše u Bosni i tako se to i radi. Tako da ja mislim da je ovo nategnuta i presuda i nategnut stav međunarodnog prava. Ne bi li se Republika Srpska proglasila genocidnom u kraju.
Građani u Istočnom Sarajevu smatraju da je sudsko vijeće Haškog tribunala izreklo nepravednu drastičnu kaznu prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću, koja je politička, a ne pravna. Mnogi stanovnici čak nisu ni željeli da gledaju izricanje presude zato što vjeruju da je Karadžić unaprijed osuđen. Milan Stojić.
Drastična kazna Radovanu Karadžiću za građane Istočnog Sarajeva nije iznenađenje, a većina anketiranih smatra da je Haški tribunal od osnivanja politički sud. Iako je izrečena prvostepena sudska odluka, građani ne vjeruju da će druga pravosnažna biti blaža.
Pa oni unaprijed osuđeni.
Nam se osude prije nego što dokažu jesmo li krivi ili ne.
Više sile stupokale prste.
Ovo je prvostepena presuda. Do pravosnažne do sada je bilo iznenađenja. Može li se desiti u ovom slučaju?
Ne može, zato što smo Srbi pitani. Srbin je pitan.
Nijedan Srbin ne može biti oslobođen, pa neće nije.
Predstavnici udruženja porodica nestalih Srba, boračkih organizacija i gradskih vlasti u Istočnom Sarajevu su jedinstveni i smatraju da su Haški tribunal kao i sud BiH politički sudovi koji kažnjavaju samo Srbe. Predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić presudu smatra velikom nepravdom i nastavkom onog što je već viđeno i u tribunalu, ali i u sudu BiH.
I ljudska i Božja nepravda je suditi samo jednom narodu, samo vođi jednog naroda. Ispunili smo prvi uslov, to je da smo Srbi i da moramo biti osuđeni na drakonske kazne.
Predsjednik Skupštine grada Istočnog Sarajeva Miroslav Lučić kaže da pravde nema i da se zbog zločina nad Srbima ne podižu čak ni optužnice.
To se vidi ne samo iz rada Haškog tribunala, nego i suda Bosne i Hercegovine, gdje su jednostavno žrtve srpskog naroda, srpskih civila stavljeni u neki drugi red.
Borci Istočnog Sarajeva čvrsto stoje uz Radovana Karadžića, kaže predsjednik boračke organizacije Istočna Iliđa Goran Šehovac.
Radovan Karadžić nije ratni zločinac, da je on jedan čovjek koji je ujedinio srpski narod, da im se ne bi desile stvari kao što se dešavale u proteklim nekim drugim.
Uoči današnje presude, vandali i provokatori su na zgradi pošte u Istočnom Sarajevu napisali grafite, prijeteće poruke srpskom narodu na kojima je pisalo smrt četnicima.
Euforija i zadovoljstvo u Sarajevu Federaciji BiH nakon izricanja prvostepene odluke Haškog tribunala prvom predsjedniku Srpske od 40 godina zatvora. Stjepan Zlikovac.
Bošnjački lider i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović očekivao je da bivši predsjednik Republike Srpske bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice. Pored toga, Izetbegović žali što se odluka i kvalifikacija genocid ne odnosi na cijelu BiH. Ratni komandant 5. korpusa tzv. Armije BiH Atif Dudaković smatra da će nakon odluke Haškog suda doći do redefinisanja istorije, a šta to znači nije objasnio. Podsjećamo da sud BiH još nije podigao optužnicu protiv Dudakovića zbog zločina pripadnika 5. korpusa nad srpskim narodom. Ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću, kome se trenutno sudi za ubistva srpskih zarobljenika u Srebrenici, najbitnija je činjenica da odluka sadrži i kvalifikaciju genocida. Kako je rekao, nije mu važna vremenska kazna, nego taj pojam na kojem će se bazirati budućnost države. Predsjednik DF-a i BiH parlamentarac Željko Komšić kaže da je sudska odluka od 40 godina zatvora preblaga. Iz zaposlanika SBB-a u BiH parlamentu Damira Arnauta je najvažnije da je Radovan Karadžić osuđen i za genocid.
Građani Bijeljine smatraju da je Haški tribunal politički sud i da nisu ni očekivali da će Radovan Karadžić biti oslobođen.
To nije pravedno, Haški tribunal nije uradio svoj posao i zadatak, nije priznao žrtve srpske koje su poginule.
Čim je on uhapšen, znalo se da će biti osuđen. Jedino što Srbi treba to da prihvate mirne glave, staloženo, jer smo to već znali, i to će nas samo ojačati, ujediniti, da znaju svi da je to politička presuda.
To je već opšte poznato da kakav je to sud, da je to uopšte nema ni P od pravde, da je to politički sud, da vidi se samo po broju presuda Srbima, ostali su većina oslobođeni ili tako to oni koji treba da budu, uživaju, tako reći, u slobodi, niko ih ne dira.
Mnogi građani Trebinja smatraju da datum za izricanje prvostepene sudske odluke prvom predsjedniku Republike Srpske nije slučajno izabran s obzirom da je na današnji dan 1999. godine počelo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. I bivši ratni drugovi i saborci Radovana Karadžića iz Hercegovine mišljenja su da svi Srbi unaprijed krivi pred tribunalom. Momir Milić.
Jedan od osnivača Srpske demokratske stranke zajedno sa njenim prvim predsjednikom Radovanom Karadžićem i ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević rekao je da je ova sudska odluka samo formalno izrečena danas, a spremljena je već odavno.
Radovan Karadžić je osuđen
veoma davno, i ne samo on, nego svi viđeni i ugledni Srbi u srpskom narodu. Srbi su uvijek u svim ratovima ratovali na strani saveznika, ali nam se nijedan savez nije isplatio. Ratovali smo po principu ginut ćemo mi da manje ginete vi, a poslije smo primali savezničke šamare kao i sada.
I građani Trebinja već su navikli da Haški tribunal izriče drakonske kazne samo Srbima, kao da su Srbi, kažu, bili jedini učesnici u proteklom ratu.
Samim tim osudivši Radovana Karžića, osudili su i čitav srpski narod, jer je on nekako simbol naše borbe.
Pa osuđujem postupak Haškog tribunala kao i uvijek, pogotovo što su ponovo odlučili da krenu protiv Srba i osude Radovana Karadžića, ali to je bilo za očekivati.
Sramota je da svjetsko pravosuđe u Hagu osuđuje isključivo Srbe.
Tog dana kada je otišao, on je već znao svoju sudbinu.
Stranka izvorna SDS 90. zahtijevaće od naroda i institucija da se ovaj dan proglasi za dan žalosti u Republici Srpskoj.
I građani Banja Luke osudili su izricanje kazne od 40 godina zatvora Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu.
Tu nema pravde, pravednog suđenja tu nema. Kad bi bilo pravedno, bio bi oslobođen. Jer šta je kriv? Nije on ništa, po mom gledanju ništa nije kriv, kao ni Mladić.
Vodi se polemika o posljedicama. Ja ne vjerujem, ne očekujem ništa ružno, ni po Republiku Srpsku, ni po Srbiju. I ja sam bio učesnik rata. Ali nikad ni jednom nije došlo ni naredba, niti bilo kakav, da kažem, sugestija da treba nešto ružno uraditi. Zločin je zločin bez obzira koga uradio i kome je bio napravljen.
Nadam se da ćemo mi to znati sad sve podnijeti, iznijeti. Ostaje nam samo jedinstvo. Šta drugo reći? Da se okrenemo sebi.
Kao po njihovom su to pravedne kao kazne, međutim tu nema pravde. To se presuda znala i kad je uhapšen koliko će dobiti.
Očigledno vidi se sve u prethodnim slučajima. Žalosno što prvo s naše strane nije bilo glavne odbrane. Bez jedinstva nema ništa. To svijet vidi i čemu se nadati. Ne samo sada, nego i u budućnost. Očigledno. Nepravda i gotovo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Srbija nikome neće dozvoliti da presudu Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku. Kako je istakao, Srbija će stati u svoj narod i štititi njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje života Republike Srpske. Povodom izricanja prvostepene sudske odluke Karadžiću za sutra je zakazana sjednica vlade Srbije.
Naša Srbija ima obaveze i prema našem narodu koji živi van njenih granica. Zato upozoravam one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli. Staćemo u svoj narod, štitit ćemo njegovo pravo na opstanak, kao i pravo na postojanje i život Republike Srpske. Ne ugrožavamo nikoga, nikada nikome nećemo da pretimo, ali nikome ne damo da Srbe gazi samo zato što su Srbi. Nismo ničija krpa, mi smo ponosan i, kako rekoh, nepokoran i nepokoren narod. I uprkos onome što se desilo u prošlosti, Srbija će da da sve od sebe za pomirenje i saradnju sa komšijama u regionu.
O nekim karakteristikama petogodišnjeg sudskog procesa prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću, koji nisu svojstveni uobičajenim pravnim sistemima, u našem programu govorili su pravnik i bivši ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragomir Jovičić, advokat Aleksandar Cvjetić i sudski vještak odbrane Zorica Subotić.
Posljednjih nekoliko decenija došlo je do prekompozicije međunarodne političke scene. Znači, izgubljena je ravnoteža i ona se najsnažnije reflektovala na bivšu Jugoslaviju. Došlo je do raspada države. Države su inače izgubile između sebe jednakost i mi jednostavno sad nemamo poštivanje ni načela jednakosti i pravičnosti suđenja. To je najbolji pokazatelj kako onda sad taj isti sud može da uopšte vodi postupak za genocid protiv Ana Karadžića za 7 opština na kojima je već presudom utvrdio da genocida nije bilo. Jer osnovno načelo postupka, to je postulovati međunarodnog prava, je ne bis in idem. Ne dva puta istoj stvari. To jasno govori da je to politička institucija.
Nema pravila koje jedan sa pravnim iskustvom čovjek koji radi na nekom predmetu može da koristi tokom trajanja toga predmeta. Ja sam pre svega, kad sam počela da radim na predmetu Karadžić, pokušala da shvatim koja su pravila po kojima funkcioniše taj tribunal. Jer to je jedna od osnovnih stvari u čovjeku uhvati orijentira, jeli, kuda ide radeći svoj posao. Prvo što sam zaključila, a to je da tribunal funkcioniše prema svom sopstvenom statutu, koji ne podleže ni jednom pravnom sistemu na svetu, ali to nije kraj priče. Kad god tužilaštvo, odnosno već, udari u neku svoju nemogućnost da sprovede neku svoju nameru, a udari u nemogućnost u obliku statutarnih odredbi, oni onda uzmu pa promene statut. Tako da ja danas, posle skoro 10 godina posla u jednom i u drugom procesu, ne znam po kom statutu funkcioniše tribunal.
Pritisak na doktora Karadžića nije prestao samim momentom hapšenja, nego se nastavi dalje. Obstrukcije tužilaštva gotovo da mogu i da budu razumljive, jer tužilaštvo je suprotna strana i ono je koristilo svaku mogućnost i tu su pokazali veliku inventivnost. Znači, sve što su ikada bilo gde naučili u pogledu obstrukcije koristili su. Pravni savjetnici doktora Karadžića su se praktično branili s pomoću štapa i kanapa i na neki način su im, oni su bukvalno su bili u situaciji da su kao bokser koga puštaju u ring protiv Tysona, a za svaki slučaj mu još vezuju ruke na leđa.
Nova reagovanja stižu. Odluka sudskog vijeća Haškog tribunala Radovanu Karadžiću je nepravedna i neće doprinijeti ni istini ni pomirenju našem regionu, izjavio predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Haški tribunal je još jednom postavio nas u uvjerenju da je politički sud. Presude na političkoj osnovi su donesene svim liderima Srba i iz Srbije i iz Republike Srpske i iz Hrvatske. Očekujemo da se u drugostepenom postupku ispravi nepravda. Ipak pozivamo sve na uzdržanost povodom ove presude. Ne bi trebali dozvoliti da se tenzije dalje razvijaju u Bosni i Hercegovini. Očekujemo da će Republika Srpska i Srbija pomoći u drugostepenom postupku Radovanu Karadžiću, bar na način kako je to Hrvatska uradila u slučaju Ante Gotovine i ostalih.
Još iz Haga, prije početka izricanja sudske odluke Radovanu Karadžiću, u Hagu je uhapšena Florence Artman, bivša portparolka nekadašnje glavne tužiteljke Kare del Ponte. Određen joj je 7-dnevni pritvor.
Artmanovoj, koja je došla da prati izricanje odluke Karadžiću, još ranije zabranjen pristup tribunalu zbog optužnice za nepoštovanje suda, jer je objavila podatke iz tajnih odluka žalbenog vijeća u predmetu protiv Slobodana Miloševića. Prije hapšenja majke Srebrenice napravile su obruč oko nje, ali je nakon naguravanja ipak privedena.
Još o proteklom ratu i zločinima u BiH. Sa prostora Zeničke regije, koja obuhvata 11 opština centralne Bosne, protjerano je tokom proteklog rata oko 120.000 predratnih žitelja srpske nacionalnosti, opljačkano i uništeno više od 250 srpskih sela i zaseoka. Počinjeni su stravični zločini za koje niko nije odgovarao. Kako bi se stradanje Zeničkih Srba sačuvalo, zaborava u Bijeljinskoj biblioteci Filip Višnjić organizovana je izložba fotografije dokumenata Golgota Srba Zeničke regije. Slađana Radovanović.
Predsjednik Udruženja izbjeglih i raseljenih Srba Zeničke regije Dušan Stevanović kaže da je na ovom području nad srpskim življem počinjen stravičan zločin o kojem domaća i međunarodna javnost godinama ćuti.
Na tim je prostorima egzistiralo oko 80 logora. Kroz te logore je prošlo oko 10.000 stanovnika. Uništeno preko 250 sela, naselja, zaseoka. Uništene komunikacije, odvedena električna energija, odvedeni izvori. Mi ne možemo nikada pređemo preko te imovine koje se presjenio milijardama dolara. Ali taj narod mora da dobije neku satisfakciju.
Jadranko Pejić živio je prije rata u selu Krnjići kod Novog Travnika. Imovina mu je uništena nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a iako se više desetina puta za pomoć obraćao nadležnim vlastima u Federaciji BiH, nije dobio nikakvu nadoknadu za nju.
Znači, kuća jedna što je bila je druga kuća početa da se pravi. Tražim da se nekako dogovori. Nek napravi neku ovu donatorsku konferenciju kako prave za druge, nek prave za nas. Da nama neko to nadoknadi.
I Spomenka Kovač iz Novog Travnika tvrdi da se povratak Srba opstruiše sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.
Povratka nema. Bila sam pa sam se vratila. Rečeno mi je da
Na toj opštini Srbi nemaju vlast.
U Udruženju izbjeglih i raseljenih lica Zeničke regije kažu da su do sada predali oko 50.000 zahtjeva za povratak i obnovu imovine koji skupljaju prašinu u ladicama nadležnih službi na području Federacije BiH.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
U ponedjeljak 28. marta počinju zvanični razgovori stručnih timova, socijalnih partnera o kolektivnim ugovorima.
Svi hrišćani treba da svojim vjerodostojnim životom budu u službi ljudi i njihovih potreba, poručio banjalučki biskup Franjo Komarica u uskršnjoj poruci. Deseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena 5. aprila, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović nakon zasjedanja kolegijuma Skupštine. Istog dana počeće i 11. redovna sjednica.
U dnevnom redu za 11. sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske ima 17 tačaka. Tu su 4 prijedloga zakona, 4 nacrta, 2 strategije i nekoliko izvještaja. Mislimo da u ta 3 radna dana i završimo i 11. sjednicu, a ukoliko vrijeme ne dozvoli ili budu teme takve da ne možemo završiti, nastavak te 11. sjednice odmah ćemo raditi i odmah iduće nedelje, dakle utorak 12. aprila.
Vlada o poljoprivredi. Vlada Srpske donijela je odluku o usvajanju plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu u ukupnom iznosu od 60 miliona maraka.
Sredstva iz ove odluke raspoređuju se za podršku tekućoj proizvodnji u iznosu od 46 miliona 975 hiljada maraka, za podršku u dugoročnom razvoju 10 miliona 885 hiljada maraka i za ostale mjere 2 miliona 140 hiljada maraka, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. Vlada se upoznala sa informacijom o preduzetim aktivnostima na obezbeđenju uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju i kontroli inspekcije Evropske komisije od 14. do 25. marta ove godine. Zahvaljujući profesionalnom i stručnom radu napravljen je veliki napredak, što je inspekcija Evropske komisije i konstatovala, navodi se u saopštenju.
U ponedjeljak 28. marta počinju zvanični razgovori stručnih timova Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca u vezi sa izradom opšteg kolektivnog ugovora dogovoreno na današnjem sastanku socijalnih partnera. Opšti kolektivni ugovori u Republici Srpskoj prestaju da važe 20. aprila. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
Iz opšteg će proisteći posebni i ništa drugo. Znači danas ništa konkretno nije dogovorno. Svaka strana će odrediti svoje predstavnike ko će predstavljati. Uglavnom trebali bi to da budu stručni ljudi koji poznaju radno zakonodavstvo, poznaju tu oblast i da ponude nekakav tekst kolektivnog ugovora koji bi posle zajednički usaglasili.
Centralna državna komemorativna ceremonija povodom dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju održana je u Varvarinu kod spomenika poginulih građanina kod mosta koju su između ostalih prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Vijenci su na spomenike vojnim i civilnim žrtvama rata položili predstavnici državnih institucija, vojske i građani. Na današnji dan prije 17 godina počeo NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je ubijeno najmanje 2.500, ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 ljudi. Obilježavanje 17. godišnjice NATO agresije počelo je čitanjem imena stradalih. Novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Iako je od 30. maja 1990. prošlo 17 godina, meštani Varvarina se živo sećaju tog tragičnog dana.
Nešto sam čuo strašno. Urekovi bombarduju most. U tom trenutku sam upisano počelo da lete geler, vriska, trka.
Kad je to puklo.
Kada se okupljenim građanima i gostima obratio predsjednik opštine Varvarin, mnogi su zaplakali.
Mogu da vam se obratim kao predsjednik opštine Varvarin i kao otac poginule Sanje, jedna je od 10 žrtava.
NATO agresiju je premijer Aleksandar Vučić nazvao besmislenim i bespotrebnim činom, zločinom koji ništa nije rešio, a sve je porušio.
Za krv će morati da kažu da je bila krv, a ne slučajnost ili kolateralna šteta, i da su bila deca, a ne borba za demokratiju i slobodu.
NATO je bombardujući Srbiju 1999. godine izvršio stravičan i bahat zločin, najkrvaviji u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, izjavio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Bombardovanje je dovelo do najtežih posljedica za Srbiju. Poginule su hiljade ljudi, većinom civili, žene, djeca. Uništena je infrastruktura, kuće, mostovi. Nanesena je ogromna šteta srpskoj privredi. Posljedice zagađenja teritorije na jugu Srbije radioaktivnim supstancama još treba da budu proučene, rekao je Čepurin za Sputnik. Prema njegovim riječima, žalosno je da Vašington neće da prizna očiglednu umješanost u ovaj incident. Nema ni rezultata istrage, ni izvinjenja, ni kazne za krivce, ni kompenzacija porodicama ubijenih.
Molitvenim pomenom i prisluživanjem svijeća u hramu Hrista Spasitelja za žrtve postradali u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Republike Srpske Krajine, Republike Srpske, u Banja Luci je obilježeno 17 godina od NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. Obilježavanje organizovalo Udruženje studenata istorije dr. Milan Vasić i Srpsko sabranje Baštionik. Opširnije Gostimir Kajskić.
Građani Banja Luke ogorčeni su što niko do sada nije odgovarao za zločine koje je počinio NATO savez.
Svakako da treba, tolike su žrtve, a oni se udaraju u prsa kako su NATO, kako su pravedni.
Nažalost, eto vidite, niko nije odgovarao, ne vreći koji odgovarati. To je zaboravljeno.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra neprihvatljivim da NATO savez i Sjedinjene Američke Države i nakon 17 godina imaju opravdanje za strašne zločine koje su počinili u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini.
I zaista nema smisla od tih demokratskih zemalja da čine ovo manjim, slabijim narodima i zemljama, zašto je potpuno za svu osudu i za pamćenje za sva vremena.
Srpsko sobranje Baštionik već 5 godina obilježava stradanje Srba u bombardovanjima 90. godina. Predsjednik Baštionika Predrag Adamović kaže da Srbi danas žele da pošalju poruku da nisu zaboravili niti će zaboraviti svoje žrtve i sve što se dešavalo tih godina. NATO savez je direktni krivac svih stradanja, poručuje Adamović.
Evo imate sada primjer stradanje terorističkih napada u Briselu, gdje, kao što i treba da bude, se čitava Evropa i svijet digao da pronađe počinioce. Ali mi se pitamo po čemu su žrtve briselskog metroa važnije ili nevinije od žrtava Srba koji su stradali u vozu u Grdeličkoj klisuri ili u autobusu Niša ekspresa.
Program obilježavanja pod nazivom Mi pamtimo počeo je sinoć promocijom filma Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji 1999-2004. i javnom tribinom sjećanju na žrtve NATO bombardovanja.
Predsjednik odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov uručio je danas u Beogradu zahvalnicu tog odbora rukovodstvu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu koja djeluje pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije.
Zahvalnicu dodjeljujemo povodom 5 godina rada odbora i kao znak zahvalnosti za materijalnu pomoć koju nam je uprava odobrila kako bi potpomogla naš projekat boravka djece s kosmeta u Republici Srpskoj, rekao je Arlov. Pomoćnik direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vukman Krivokuća rekao je da je uprava podržala 18 projekata u Bosni i Hercegovini za što je izdvojeno oko 50.000 evra.
Iz Hrvatske na prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Osijeku između Hrvatske i Izraela navijači domaće selekcije ponovo su skandirali ustaški pozdrav za dom spremni.
Predsjednik židovske zajednice opštine Zagreb Ognjen Kraus rekao je da je zakon jasan i da je utakmica moralo da bude prekinuta. Kraus dodaje da je razočaran izostankom bilo kakve reakcije službene vlasti, iako su ovaj susret između ostalih iz svečane lože posmatrali i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Tihomir Orešković.
Iz svijeta belgijski ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon ponudio je ostavku zbog napada u Briselu, ali je odbio premijer Charles Michel, javili su belgijski mediji. Belgijske vlasti suočene su s problemom jer je Turska jučer saopštila da je Ankara prošle godine protjerala u Europu Ibrahima El Bakruja, jednog od bombaša samoubica koji je učestvovao u napadima u Briselu početkom sedmice i da je Belgija ignorisala njihovo upozorenje.
Belgijski istražioci utvrdili su da je Ibrahim El Bakruj aktivirao jednu bombu na briselskom aerodromu Zaventem. Policijski izvori rekli su da je drugu eksploziju izazvao Najim Lahruj, treći bombaški napad na stanici briselskog metroa izvršio je Halid El Bakruj, Ibrahimov brat. Policija traga za trećim učesnikom napada na aerodromu, čija se bomba u torbi nije aktivirala.
Povodom predstojećeg najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa, biskup Banjalučki Franjo Komarica poručio da svi hrišćani treba svojim vjerodostojnim životom da budu u službi ljudi i njihovih duhovnih i materijalnih potreba, boreći se za pravdu, nediskriminaciju, mir, toleranciju i brigu o siromašnim.
Opredijelimo se kao kršćani, svjesno i odlučno, i u slavljenju ovogodišnjeg Uskrsa, bilo da ga slavimo po novom ili starom kalendaru, za mir Uskrsloga Krista, za življenje njegova evanđelja, za izgrađivanje njegova kraljevstva, kraljevstva istine, pravde, milosrđa, praštanja, ljubavi i mira. Svima vama, braćo i sestre, koji Uskrs slavite sada po novom gregorijanskom kalendaru, kličem mir vama, doista uskrsnu Isus, aleluja. A vama koji ga ove godine nešto kasnije slavite po starom julijanskom kalendaru, već ga sada čestitam, Hristos vaskrse, u istinu vaskrse.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Uskrs nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, biskupu banjalučkom Franji Komarici, sveštenstvu i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti uz želju da praznične dane provedu u miru, dobrom zdravlju i radosti zajedno sa svojim najbližim. Čestitke su uputili i premijerka Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Iz kulture ubijen je u toku pozorišni festival Dani komedije, pripremila Radmila Karanović.
Predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske Garsonjera, autora Imrea Benčika u režiji Aleksandra Pejakovića, predstavit će se večeras bijeljinskoj publici na pozorišnom festivalu Dani komedije u Bijeljini, koji se održavaju u Centru za kulturu Semberija od 21. do 25. marta. Ljubitelji pozorišne umjetnosti do sada su imali priliku da pogledaju predstave Maratonci trče počasni krug studentskog pozorišta Sapala i Hipertenzija u izvođenju glumaca agencije Jugoart. Organizator programa manifestacije Dani komedije Boban Jovičević kaže da su zadovoljni posjetom bijeljinske publike dosadašnjim predstavama.
Nadam se da je bijeljinska publika uživala prethodnih večeri, ali da će večeras i naravno sutra. Bijeljina kao grad nema pozorišta, nadam se da će u nekom periodu se osnovi registre pozorišta. Bijeljina ipak to zaslužuje. I zato mi pravo izlazimo susret našoj publici ovim festivalom Dani komedije 2016.
Manifestacija Dani komedije završava se sutra kada će biti izvedena predstava Arsenik i stare čipke agencije Scena iz Beograda. Žiri za dodjelu književne nagrade Dušan Vasiljev objavio je da će priznanje za 2015. godinu pripasti Zvonku Karanoviću za pjesničku zbirku Zlatno doba. Žiri je naveo da je u konkurenciji bilo 119 naslova. Kvartet flaute iz Banja Luke održat će večeras koncert u Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju Lokomotivi Kubanu u 12. kolu grupe E top 16 faze Eurolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Crvenoj zvezdi potrebna je jedna pobjeda u preostala tri kola top 16 faze Eurolige kako bi obezbijedila plasman među osam najboljih ekipa. Branko Lazić, košarkaš zvezde, kaže da je, iako umoran, njegov tim maksimalno motivisan da pobjedi Lokomotivu.
Naravno, ići ćemo da pokušamo da dobijemo i da s tom utakmicom završimo i tu konačnu priču o top 8.
Zvezda u grupi E zauzima drugo mjesto sa 7 pobjeda, koliko ima i treće plasirana Lokomotiva. Utakmica Lokomotiva Crvena zvezda biće odigrana od 18 časova. Fudbaleri Radnika danas u Bijeljini pobijedili Proleter iz Teslića rezultatom 6-0 u prvoj utakmici polufinala Kupa Republike Srpske. Ekipa Vlasenice poražena je na domaćem terenu od Slobode iz Novog Grada rezultatom 1-0. Revanš utakmice biće odigrane 6. aprila. Na kraju rubrike jedna tužna vijest. Danas je u svom domu u Barceloni u 69. godini preminuo legendarni holandski fudbaler Johan Cruyff. Cruyff je bio jedna od najvećih fudbalskih ikona svih vremena. Prvo ime koje se vezuje za totalni fudbal Rinusa Michelsa, legenda reprezentacije Holandije i ekipa Ajaxa i Barcelone.
Danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i kišom mjestimično, sutra sunčano i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije je na planinama na istoku, tako je Čemerno imalo 0 stepeni, 1 stepen Kalenović i Han Pjesak, 2 Sokolac, 3 Gacko, Nevesinje, 4 Mrkonjić grad, 5 Ribnik, 6 Srebrenica, Šipovo, Rudo, 7 Krupa na Uni, 8 Foča, Višegrad, 9 Zvornik, Bijeljina, Doboj, 10 Mlječanica, kao i Bileća, Novigrad, Prijedor, Srbac, Banja Luka i 12 je bila u Trebinju. Sutra ujutru hladno, uglavnom vedro vreme, jedino na istoku nešto oblačnije. U nižim predelima slab mraz, a u višim umeren. Dakle, jutarnja temperatura od minus 4 do plus 1, na jugu oko 4, a u višim predelima minus 8. Prolazno oko reka i po kotlinama u sumaglicu i maglu. Tokom dana sunčanije vreme, malo toplije, a krajem dana na zapadu novo na oblačenje. Dnevna temperatura od 7 do 13, na jugu oko 15 stepeni, na planinama od 3.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju emisije još jednom vijesti dana.
Sudsko vijeće Haškog tribunala izreklo prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora prvostepeno. Odbrana najavila žalbu.
Izrečena kazna je drastična i politička i nije u funkciji pomirenja. Brojna su reagovanja zvaničnika javnosti u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH euforija i zadovoljstvo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nikome neće dozvoliti da presudu Radovanu Karadžiću iskoristi za političke ili bilo koje napade na Republiku Srpsku.
Povodom početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na centralnoj komemoraciji u Varvarinu, vijenci u Veliku Moravu spustili premijer Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednici emisije Velimir Božić i Ivana Frank.